Bilgisayar Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 28 fevraly, hepdeniň tişenli güni. Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde öýdürleýär. Ozaly bilen günüň möhüm habarlaryny eňlän. Mikrofonu öňe Altyn Amanow dolaýdy. Ertelin hayırlı olsun kadirli dinleyiciler, başta havarların kıyıskaça mazmunu bilen tanış olun. Türkmenistan'ın prezidenti Türkiye sapar ediyar. Avropa ulusunun resmileri Ukrayna'da yurdun önkü çelişler ministri Yuri Utsenko'nun 4 yıl azatlıktan mahrum edilmeğini tanqitladılar. Европа Бирлигинин вакиллери Беларусь оппозиция аш репрессияларын дәвам этмеу менен багылы Лукашенконун режимине аш кошмоча санкциялар киргизмек ваатталаштылар. Эмне шуа белек хабарлар дөрөк мазмуну менен таанышып алын. Сириянын активисттери 27 февралда Гишлик Хом шаарынан качып барган Асуда илаттан 140 төөрү адамдын өлүрлөрүн хабар бердилер. Барада яды көзөтүлүп кеткен жерли топорлон бир катарда дүбү Британияда жерлешкен Сирияда кадам укуктарына көзөтүлүп кеткен топор эм хабар берди. Селеме Дусе мөнө Европа Бирлигинин дашерисер министрлери Брюссельде кечирилген Masahatta Siriyanın rejimine aşı tədi qoşmaça sanksiyaları giyizmək vabatda ılalaşdılar. Günvatar diplomatlarının Siriya aşı qoşmaça sanksiyaları giyizməkinə Siriyanın televiziyyətində yekşəməyini geçirilən referendumun neticələr varada verilən maqlumat təvəpolli. Bu maqlumatta ses verən ilatın 89%-nin asadını təklif edən tədi konstitusiyasını qollayan aydılı. Bu referendumu ses verməyən haqlı ilatın 57%-nin qatnaşanına hem xabar verildi. Selem Xalqara Qızıl Xaç Uramotnyň hem Siriýanyň Qızıl Yarmay Uramotnyň wekillerinden düzülen topara uzak wagtyň dowamyna ilkinji edek ýurdun Homs şäherine barmak başardy.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Türkmenistan'a oluşan maglumatta 27 fevralda Türkmenistan'ın prezidentinin resmi saparlan Türkiye Respublikasına baryany aydylýar. Bu saparynyň dowamyna Türkmenistan'ın prezidenti Türkiýanyň Ankara hem İstanbul şäherlerine baryp onuň Türkiýanyň ýokary derejeli wekilleri bilen duşukda aýdylýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýeye diýen saparynyň dowamyna Ankara'da Türkmenistan parkynyň açylyş dabaratyna gatnaşar diýilip maglumat berilýär. Türkmenistan'ın hormatına dörödlüğünü bu parkta Büyük Türkmen klasik şahiri Mahtumulu Prağı'nın yadigarlığı yerleştirilecek. Senegal'a geçirilen prezidentlik saylovlarının birinci tapkarına yurdun hedirki prezidenti Abdullah Wade yeniş kazanmak başartmadı. İnne saylovların ikinci tapkarının geçirilmeğine araştırılıyor. Bu saylovların öňü sirasında prezident özünün ýeňiş gazanjakdygyna şüphelenmeýärdi. Ol şu saylovlara üçlençede gatnaşmak üçin ýurdun konstitusiýasyny özgertdi. Başda halk arasynda awry ýokary bolan prezident häkimet başynda 12 ýyl bolan soň raýatlaryň köpüsiniň ynamyndan gaçdy diýilip maglumatda berilýär. Saylovlaryň öňi ýany Senegalda Abdullah Wade'nin prezidentlige dalaş etmegine aşy protest aksiýalary geçirildi. Amerikan Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama'nın edarası oğansanına Amerika aşı protestlerinin mövcü mevlen vaqlı bu yurttan yaranlık güçlerinin mühletinden ön çıkarmak planlarının yoktuğunu məlum etdi. Varada Aqtamın metuğu sekretari Jay Carney aytdı. Pentagonun metuğu tökili George Littleham 27 fevraliden çıxışına öz hücümler bilen bizin aygıtlı hareketlerimizi qoşadır nöydiyenler qatı yalnız yarlar dedi. Adam hukuklar boyunca Halkara Amnesty International Uramatı 27 fevralı yayradan maglumatına 2011 yılda İran'a ölüm cezatına hüküm edilip cezalanırlanların sanının 2010 yılda dengeştirilene iketi köptüňi berleger. Şol wagtyň özünde buğrama Iranna jedalanyrlan adamlaryň taýyk sanyny anyklamagyň kynlygyny ýatýar. Iran metugatyna berilen maglumatlardan çen tutup Amnesty International guramasy 2011-nji ýylda 600 adamyň 2010-njy ýylda bolsa 253 adamyň jedalanyrlanyny aýdýar. Европа Бирлигинин вакилдери 27 февраля кечилген масаатта Беларусь оппозицияга каршы репрессияларын дуам этмек менен баглы Лукашенконун режимине каршы кошмоча санкцияларды киргизмек кабатта алыштылар. Европа Бирлигинин 27 юрдун баш дипломатлары Европа саяхат этмек кадагачылыгыны жана 21 Беларусь ресмисине киргизмек кабатта алыштылар. Улардан 19-сынын судья жана 2-сынын орто Polisiýa ofitserlerdigi habar berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap siziň diqqatiňizde ýetiren men Altyn Amanur diýdi. Bizler gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlyň tolkunlarynyň aýrylmaň.